Ștefan Deaconu, consilier prezidențial. Propunerile privind modificarea Constituției au plecat la Consiliul Legislativ, urmează un aviz, după care se duc în Parlament. Sunt multe propuneri de modificare a Constituției, domnule Deaconu, și în timpul discuției online cu cititorii Hot News, spuneați că sperați ca măcar o parte dintre ele să fie acceptate de opoziție. Asta deoarece pentru votarea lor în Parlament e nevoie de 2/3, deci practic fără votul opoziției, fără acceptul partidelor din opoziție, e greu de crezut că ele vor avea vreo șansă să treacă. Întrebarea este, care sunt acele propuneri de modificare a Constituției nenegociabile din punctul de vedere al președinției?
Rezultatul referendumului, în mod clar, cred eu că e nenegociabil, nu numai pentru președinte, ci și pentru partidele politice, fiindcă votul electoratului este cel care i-a adus în funcție și pe președinte și pe parlamentari. Deci, din start, eu cred că cele două obiective majore, reducerea numărului de parlamentari și o singură cameră a Parlamentului, sunt lucruri de nenegociat sau ar trebui să fie de nenegociat între partide. De altfel, v-aș putea spune că nici în 2003 n-a existat o majoritate de 2/3. Guvernul de la vremea respectivă era un guvern minoritar și în final s-a reușit trecerea modificărilor constituționale.
Deci, atunci când Ion Iliescu și PSD au propus la rândul lor o modificare a Constituției, de fapt când s-a făcut ultima modificare
constituțională. Și ca termen au început procedura în februarie 2003 și au încheiat-o în octombrie 2003, deci termenul a fost mult mai scurt atunci pentru modificarea Constituției.
Sperați să se întâmple la fel și acum, adică în câteva luni să conveniți pe o variantă finală, dar tot nu mi-ați răspuns la întrebarea care sunt nenegociabile. Evident, rezultatul referendumului l-ați menționat, nu altele care...
Celelalte sunt propuneri care pot fi îmbunătățite. Pot veni cei din opoziție sau și cei de la putere cu amendamente la propunerea pe care a făcut-o președintele. Parlamentul e cel care dezbate în final și dacă propunerile venite din partea lor sunt mult mai bune, de ce nu pot fi introduse în textul de revizuire a Constituției?
Totuși sunt unele care cred că sunt importante din punctul de vedere al președinției, de nenegociat și la care Traian Băsescu ține să rămână așa. Sunt?
V-am spus, sunt cele două rezultate din referendum. Celelalte propuneri, în mare parte, vin dintr-o practică pe care președintele o are în ultimii ani în raporturile pe care guvernul le-a avut cu parlamentul, parlamentul cu șeful statului sau șeful statului cu guvernul. În al doilea rând, sunt lucruri, spre exemplu, introducerea acelor dispoziții financiare în Constituție. Sunt lucruri care, inclusiv în alte state din Europa, ușor-ușor au fost introduse în textul Constituției. Limitarea unui deficit bugetar.
La 3% în cazul propunerilor dumneavoastră.
La 3% în cazul nostru, dar în Germania, spre exemplu.
N-am înțeles cum poate fi impusă respectarea acestei reguli prin Constituție și dacă un premier și un guvern vor decide totuși să se împrumute peste acest deficit, ce se va întâmpla?
Există posibilitatea, în textul constituțional am lăsat această posibilitate să poată fi depășit această țintă de 3%,
și pentru atunci, că care pot mai
interveni
sensul
situații de calamitate, situații excepționale, dar ca regulă trebuie să creăm o conduită normală a guvernului.
Și repet, dacă un guvern și un premier vor decide să facă, să procedeze altfel, ce se va întâmpla?
Acel guvern trebuie să răspundă și el la rândul lui. Are o răspundere în fața Parlamentului, pe de o parte. O irresponsabilitate a guvernului poate duce la o demitere a lui. O irresponsabilitate a miniștrilor în ceea ce privește echilibrul politicilor fiscale și bugetare poate duce la o răspundere penală. Și în momentul de față...
Dar nu sunt prevăzute și sancțiuni în Constituție,
nu putem pune
pentru încălcarea unor prevederi
constituționale. Nu putem pune
de
în Constituție sancțiuni. De regulă, Constituțiile nu sancționează ele. O să vă uitați, foarte multe dispoziții constituționale creează cadrul de reglementare. urmând ca legile subsecvente să stabilească și sancțiuni. În cazul nostru, o lege a răspunderii ministeriale.
A spus că multe dintre prevederi au apărut ca urmare a unor proaste funcționări între instituții și ați evocat relațiile dintre președinte și...
Președinte, prim-ministru, președinte, dar parlament,
aici, apropo,
parlament, guvern.
La președinte, prim-ministru, numeroase probleme în trecut și am avut cazuri de la guvernul Ciorbea, Radu Vasile încoace. Premierul a generat tensiuni deoarece mecanismul constituțional prevede că președintele în vigoare, prevede că președintele numește primul ministru, dar nu are atribuții în ce privește revocarea lui. Am văzut că nici în propunerile avansate de administrația prezidențială nu s-a schimbat ceva esențial în acest punct, care a generat, cum spuneam, tensiuni majore în trecut, în aproape toate guvernele. Întrebarea e de ce nu a simțit nevoia Traian Băsescu, administrația prezidențială, să intervină și pe acest punct?
Am să vă spun că de multe ori aceste animozități care apar între principalele instituții ale statului se datorează și comportamentului celor care îndeplinesc o funcție. Nu poți în Constituție să scrii cum trebuie să se comporte un prim-ministru, un președinte sau un parlament.
E adevărat, dar avem o realitate și anume că din cauza acestei asimetrii, guvernul și președinția, aceste două instituții, s-au aflat în situații conflictuale, în foarte multe cazuri. Având această realitate în spate, de ce, repet, nu ați intervenit și pe atribuțiile președintelui în ce privește revocarea premierului?
Nu cred că era momentul și nici nu cred că e bine să schimbăm acum regimul politic.
De ce?
Pentru că o posibilitate pe care am dat-o șefului statului de a-l revoca pe primul ministru, în mod clar ar transforma statul într-o republică prezidențială.
Și ce dacă?
Nu cred că românii, și aici m-aș întoarce la opțiunea electorală din 2009 a românilor, președintele n-a întrebat românii dacă vor ca primul ministru să fie numit de președinte sau de către parlament. E o schimbare majoră, sigur, ea poate fi pusă în discuție, nu numai la revizuirea aceasta constituțională e una din temele principale, ci și în 2003 și în 1991, când s-a redactat Constituția, tema tipului de republică a fost în dezbatere și până la urmă românii cred că în continuare doresc să-și aleagă un președinte, dar în același timp trebuie menținut un echilibru între principalele instituții ale statului.
Contraargumentul a fost constant în direcția cealaltă, și anume că odată și odată, la proxima revizuire a Constituției, și iată, am fi avut acum ocazia, să lămurim raporturile de forțe între președinte și premier și să optăm ori pentru o republică prezidențială în care președintele are puteri sporite în ce privește numirea și revocarea premierului, ori o republică în care președintele are un rol simbolic. De ce nu s-a tranșat chestiunea asta? Că n-am înțeles de ce.
Nu cred că trebuie să modificăm Constituția în momentul de față astfel încât președintele să aibă doar un rol decorativ. Pe de o parte. Pe de altă parte, posibilitate pe care am dat-o președintelui
exact,
în sensul
cealaltă.
Revocării primului ministru, practic am fi făcut din președinte un șef al guvernului. Ori în momentul de față, dacă ne uităm și în Europa, trendul, să spun așa, este în sens invers. Modificarea constituțională din 2008 din Franța a făcut ca președintele francez să nu-l mai poată revoca pe primul ministru. Deci trebuie să ținem cont și de ceea ce se întâmplă în țările din jurul nostru și în cadrul țărilor, în mod special din Uniunea Europeană.
Am văzut în discuția publică, ulterioară publicării propunerilor prezidențiale, o ipoteză lansată de fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu. Potrivit acestuia, Traian Băsescu ar putea demisiona în 2012 ca monedă de negociere cu opoziția, cu partidele din Parlament, pentru a trece aceste modificări sau măcar o parte din ele. Inclusiv Traian Băsescu a vorbit public despre această variantă. O vedeți posibilă sau în ce termen se discută varianta asta ca fiind posibilă la Codroceni?
Președintele a spus de mai multe ori că și-ar dori să suprapunem anumite alegeri în același an, nu neapărat să aibă loc în același timp, dar într-un an electoral să aibă loc mai multe alegeri. Spre exemplu,
alegeri și
alegeri parlamentare și prezidențiale în același an. De ce? Pentru că s-a constatat că în ultimii ani populismul partidelor și dorința de a câștiga electorat face ca să adopte în Parlament aceste partide tot felul de legi care mai de care mai populiste. Și cu cât prelungești perioada electorală, cu atât este mai rău pentru situația economică și agravează sistemul bugetar al statului. Cam asta a avut în vedere președintele când a spus că își dorește o readucere a alegerilor prezidențiale în același an cu alegerile parlamentare. Sigur, aceasta e o opțiune, pentru că în momentul de față nu se pot suprapune alegerile, chiar dacă scriam în Constituție un mandat de 4 ani, ele tot rămâneau decalate la diferență de 2 ani. Singura modalitate ar fi stopare a mandatului președintelui cu 1 an jumătate, 2 ani înainte de termen, ceea ce spuneți dumneavoastră, demisia președintelui. Președintele a lansat-o ca pe o posibilitate, dar nu am discutat în cadrul revizuirii constituționale de această chestiune și introducerea ei în Constituție, nici nu și-ar fi avut rost.
Dar tehnic sau din punct de vedere juridic, dacă, să spunem dacă, luată ca ipoteză, președintele ar demisiona în 2012, ar mai avea dreptul să candideze la încă un mandat?
Nu, aici,
sau e considerat aici, un mandat plin?
Nu, este considerat un mandat plin. Nu vă faceți griji, eu nu cred că președintele va mai candida sau nu cred în speculații de genul.
Au apărut astfel de
președintele
speculații.
Președintele își dă demisia ca ulterior să vină să candideze pentru un nou mandat. Eu aș fi destul de rezervat față de astfel de speculații.
Au apărut în spațiul public.
Au apărut, dar nu le-aș lua în considerare. Cred că-s pure speculații.
În legătură cu conținutul acestor propuneri, una dintre cele mai discutate, pe lângă cea privind introducerea unui deficit maxim în Constituție, a fost și cea referitoare la interdicția pusă judecătorilor de a se mai pronunța pe chestiuni legate de buget sau fiscalitate.
Așa e și cred că e bine să fac o precizare, fiindcă în ultima perioadă am auzit tot felul de interpretări. Ce am avut în vedere? Am avut în vedere acele acte administrative care privesc politicile bugetare și fiscale. În niciun caz nu am avut în vedere acele acte administrative individuale. Ca să vă dau un exemplu pentru o înțelegere mai bună.
Taxa de poluare, să zicem. Asta e o chestiune fiscală.
V-aș da un alt exemplu.
Păi hotărârea... nu, dar răspundeți-mi la asta. Pe taxa de poluare, pe Constituția modificată în viziunea Cotroceniului de acum, judecătorii ar mai avea vreun drept să se pronunțe, judecătorii din România?
Deocamdată, nefiind, nevăzând textul nou al hotărârii de guvern privind taxa, mi-ar fi greu să fac speculații. Dar eu vă dau un exemplu pe un act deja existent. Acea hotărâre de guvern prin care s-a dat posibilitatea recalculării pensiilor militare. În baza acelei hotărâri de guvern, unele pensii scădeau, altele creșteau. Acea hotărâre a fost atacată în contencios și blocată toată procedura, astfel încât nu s-au mai putut recalcula. Poate că dacă nu se bloca acea procedură, unele persoane aveau posibilitatea să li se mărească pensia, altora să li se scadă și puteau ataca în contencios administrativ actul individual, acea decizie de recalculare a pensiei. Sigur că te poți duce în instanță dacă s-a făcut o greșeală la recalculare, dacă consider că nu este legală acea recalculare. Dar nu blochezi toată procedura pe care statul a făcut-o, a luat decizia în baza unei legi constituționale asupra căreia Curtea Constituțională s-a pronunțat și așa mai departe. Deci e unul din exemplele pe care le avem aici. Sau situațiile în care pe acte abrogate, uneori judecătorii au decis să fie date sporuri salariale pe ultimii 5, 6, 7 ani de zile. Astfel de situații am vrut am avut în vedere să nu se mai întâmple în practică.
Ați avut în vedere astfel de situații, dar spectrul acestor măsuri legate de buget, iată, și fiscale este foarte larg și interdicția pusă judecătorilor de a se mai pronunța pe ele ar putea să fie interpretată de foarte mulți cetățeni și de o privare a unor drepturi esențiale și anume accesul la justiție.
No, în continuare, accesul la justiție rămâne, iar precizările acestea legate de actele care privesc, repet, politica fiscală și bugetară. Un act, ca auzeam acum, o decizie a primarului nu mai poate fi atacată, da, primarii nu fac politica fiscală și bugetară a statului. Deci în niciun caz nu se referă la astfel de situații. Va trebui, legea contenciosului administrativ...
Da, nefiind explicată prevederea asta, poate că ar trebui ceva mai desfășurată.
Asta
spui limpede ce poți ataca, ce nu poți ataca.
Asta spuneam, că legea contenciosului administrativ va trebui să includă la categoria finelor de neprimire, pe lângă actele cu caracter militar, de comandament militar sau actele pe relația cu Parlamentul, va trebui să stabilească aceste lucruri, pentru că nici în momentul de față, spre exemplu, alte două fine de neprimire, actele de comandament militar, nu sunt definite în Constituție. Sau actele care privesc raporturile cu Parlamentul nu sunt definite în Constituție. Ele sunt detaliate ulterior în legea contenciosului administrativ.
Răspunderea președintelui. Potrivit propunerilor prezidențiale de modificare a Constituției, a ieșit imunitatea parlamentară complet, adică
nu,
parlamentarii
ieșit,
doar pentru complet, declarațiile...
Ei rămân protejați în continuare
pentru declarațiile politice
și pentru voturile.
Dar percheziția, arestarea nu mai are nevoie de aviz.
Așa e.
S-a simplificat procedura și în ce privește răspunderea penală a miniștrilor.
Da.
Nici ei nu mai au nevoie de aviz.
Da, am lăsat la nivel să fie reglementată procedura printr-o lege, pentru că...
Și totuși la imunitatea președintelui, cum a observat majoritatea comentatorilor, totul a rămas neschimbat. Întrebarea era de ce președintele are mai departe un regim special în ce privește răspunderea penală, că toate argumentele pe care le aduceți să nu fie hărțuiți și așa mai departe în justiție, s-ar putea aplica și miniștrilor și parlamentarilor.
Am să vă dau un exemplu, că am auzit la fel, președintele va beneficia de imunitate și așa mai departe. Dar pentru președinte există în Constituție câteva texte care îl responsabilizează. Avem posibilitatea suspendării președintelui atunci când încalcă Constituția. Apoi avem răspunderea.
Situații grave. Dar n-ai posibilitatea când să-l anchetezi, de pildă, pentru o faptă penală obișnuită.
Avem răspunderea penală, articolul 96 din Constituție răspunde pentru înaltă trădare. Și aici textul e destul de larg, dând
deci,
posibilitatea...
Deci iarăși pentru fapte grave, nu pentru faptă obișnuită.
Aș spune, textul constituțional lasă posibilitatea Parlamentului să stabilească ce sunt acele fapte care constituie înaltă trădare. Nu este definit, lăsăm posibilitatea Parlamentului să definească aceste fapte. În rest, vreau să vă spun că șeful statului, sigur, nu poate sta în fiecare zi în instanță, chemându-l oricine în orice proces. Eu cred că un șef de stat responsabil atunci când face o greșeală, nu știu, luăm un caz banal în care săvârșește o faptă foarte gravă care nu are legătură cu exercițiul mandatului, în mod clar atunci Parlamentul îl va suspenda.
Da, da, haideți să luăm exemplu fostului președinte francez, Chirac. Pe perioada cât a fost președinte,
a beneficiat de imunitate,
Și n-a putut fi cercetat pentru o faptă penală,
decât
pe
după
vremea când era președintele sau primarul Parisului.
Da.
Și abia după trecerea mandatului a putut fi cercetat. Asta e forma clară a imunității.
Da.
Să presupunem că același lucru s-ar întâmpla în România cu președintele, care o fi după operarea modificărilor. El în continuare nu va putea fi cercetat pentru o faptă penală de corupție, de pildă.
După finalizarea mandatului va putea fi...
Păi asta era întrebarea. De ce să nu fie, poate fi cercetat pe durata mandatului?
Am să vă spun...
A fost frustrant și pentru francez să-l vadă apărat de imunitate pe fostul președinte francez.
Dar nu uitați că acel președinte a obținut votul cetățenilor în condițiile în care cetățenii știau de acele dosare. Și acum vreau să spun un lucru. Foarte multe persoane au dosare penale. Asta ar fi dat posibilitatea ca în urma unei plângeri penale șeful statului să automat să stea numai în instanță. Mai încă un argument. Vreau să spun că nicăieri
și
n-am întâlnit
ar
nicio...
putea să vă răspundă la fel, să spună păi de ce nu ne dați imunitate că riscăm să stăm numai în instanță.
Nu, am să vă spun un lucru. Nicăieri n-am întâlnit o constituție în care șeful statului să nu aibă imunitate pe perioada mandatului. În schimb, am întâlnit constituții în care parlamentarii nu sunt protejați decât pentru activitatea pe care o desfășoară în calitate de parlamentari. Pentru că e o diferență majoră între activitatea unui șef de stat și activitatea unui parlamentar. Gândiți-vă cum ar fi un șef de stat care are o întâlnire cu un alt șef de stat și înainte de întâlnire, eventual în timpul întâlnirii, este chemat la parchet să dea declarații.
Berlusconi. Păi nu a avut nicio problemă să vină în vizita cu câteva zile.
Berlusconi nu e președinte, este prim-ministru.
E adevărat, dar iată un exemplu de înalt demnitar care în ziua unei întâlniri importante a avut întrevederi cu șeful statului din România. Care e problema?
E o discuție dacă poate fi deschisă în Parlament. Repet, eu cred că în momentul de față trebuie să fim atenți și cu imunitatea în general a șefilor de stat, a parlamentarilor, pentru că și parlamentarii au totuși nevoie de această imunitate pentru voturile și pentru declarațiile politice. În momentul în care am fi scos imunitatea președintelui, nici măcar n-ar mai fi beneficiat precum parlamentarii de imunitate, pentru că atunci ar fi rămas fără imunitate, pentru că președintele n-are voturi. Da, deci nu puteam aplica dispoziția de la Parlament. Cel mult pentru declarații politice, dar aici, iar la fel, președintele spune nu are voie să facă parte din partide politice, am fi dat naștere unei discuții care a fost declarație politică, care n-a fost declarație politică și pentru ce beneficiază de imunitate și pentru ce nu. Deci iată că situațiile sunt diferite și, repet, o eliminare din Constituție ar fi însemnat ca nici măcar de imunitate de care beneficiază parlamentarii să nu mai beneficieze șeful statului.
Mă întorc la o modificare propusă de administrația prezidențială referitoare la avizarea unor miniștri de către președinte, ceea ce acum în Constituție nu există. Ei sunt numiți la propunerea premierului. De ce ați simțit nevoia să introduceți?
Nu e o avizare, nu, e doar o clarificare a textului în baza unei decizii pe care Curtea Constituțională a dat-o în 2008, cred. Și am introdus obligativitatea ca înainte de o remaniere, primul ministru să se consulte cu președintele. Acest lucru evită unele conflicte instituționale între cei doi. E dificil să ajungi la Curtea Constituțională pe un conflict constituțional pentru că cei doi nu se înțeleg.
Deci obligați... premierul să se consulte cu președintele, dar dacă președintele nu e de acord cu propunerea premierului referitoare la numirea unui ministru, acea numire nu se poate face sau doar procedura consultării obligatorie?
Procedura consultării obligatorie.
Nu și opțiunea președintelui.
Nu și opțiunea președintelui. Sigur, se poate ajunge la situația în care deja Curtea Constituțională a dat o soluție. Președintele poate refuza o singură dată, urmând ca a doua oară președintele să fie obligat să numească acel ministru pe care și-l dorește primul ministru. Dar această dispoziție pe care noi am introdus-o, credem că poate evita unele conflicte instituționale care apar între cei doi.
Și o ultimă chestiune, domnule Deaconu, ce nu garanții aveți sau ce previziune faceți în legătură cu modificările Constituției? Vor avea loc în cursul acestui an, anul viitor?
Timp este în privința modificărilor constituționale. Mai avem un an de zile până la alegerile locale de la anul. Sperăm ca după ce proiectul de revizuire constituțională ajunge în Parlament, Parlamentul să constituie o comisie constituțională, să înceapă dezbaterile pe această temă. Eu cred că cel puțin câteva din propunerile pe care le-am făcut și v-am spus deja cele două care privesc rezultatul referendumului, nu pot fi obiect de negociere sau de discuție între partide, pentru că până la urmă votul cetățenilor e și votul care i-au trimis pe parlamentari în Parlament.
Dar eu înțeleg că toate celelalte pot fi discutate.
Sigur că orice text poate fi îmbunătățit, orice text poate fi modificat în bine, în sensul ăsta vreau să spun, decât să înrăutățim un text care există în momentul de față, mai bine îl lăsăm așa cum este. Adică propunerile care vor veni, sper eu, sper să fie de îmbunătățirea propunerilor pe care președintele le-a făcut.